The Voice of America. ኣብ ኤርትራ መስመር ኣስመራ ቀረን ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 37 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ብርሃን በረ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ሶማሊ 28 ግንቦት 2018 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ፅርግያ መስመር ኣስመራ ቀረን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ኣውቶቡስ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከቦም 33 ሰባት ሞይቶም። በዚ ካብ ኣስመራ ንሰሜን 52 ኪሎ ሜትር ከባቢ ሽንድዋ ዘጋጠመ ሓደጋ መራሕ መኪናን ተሓጋጋዚኡን ዝርከቦም 11 ሰባት ከቢድ ማህሰይቲ ክወርዶም ከሎ ሓደ ሰብ ከዓ ፎኪስ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም፣ እቶም ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታል ሃሊበት ተዓቂቦም ሕክምና ወረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ገሊጹ። እዛ ሓደጋ ዘጋጠማ ቱርቦ ዝዓይነታ ናይ ውልቀ ሰብ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ ንንግደት ደብረ ሲና ዝወርዱ 45 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረትን ኣብ ኩርባ መጥወይ ናይ ፍርቂ ሜትሮ መከላኸሊ መንደቅ ጢሒሳ 87 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ የማን ከም ዘንከራረወትን ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ሓቢሩ።
ዳርጋ ብምልኦም ብዘይካ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ እኔረ ካብ ኣስመራ ንከረን ገፃ ትጓዓዝ ኣብዚ ሽንድዋ 52 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስ በፅሐት ኩነታት ብዘይተፈልጠ ንየማን ከይዱ ፀዲፉ 87 ዝኣክል ኣንከራርያ መኪና ጨረሻ ኣነ ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይነ
ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ምውታት ከምዘይወሰኸን ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎን ዝገለፀ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ኩቱር ናሃሪ ኣብ ኩርባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣፈናዊ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።